Tad labdien, godātie tautas kalpi, specialisti. Kārtēja domas sēdi paziņoja patklātu darba kārtība. Mums visiem zināma, vai ir kādi iebildumi?
No.
Ja nav iebildumi, tad mēs apstiprinam šādu darba kārtību un par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmuma projekts akceptēts komitejas sēdē. Ja nav deputātiem iebildumu, tad lūdzu balsojumu par
12.
Pret? Atturās? Nav. Vienbalsīgi? Lēmums pieņemts. Par papildus finansējumu piešķiršanu. Vai ir iebildumi kādi? Nav iebildumi? Tad lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem 2019. Gada 28. Marta novada domas lēmumā par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019. Gada 28. Marta saistošajos noteikumos par Ilūkstes novada pašvaldības 19. Gada budžetu. Ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībai piederošas zemes vienības bangas Bebrenes pagastā nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumi, tad lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma Eglainas pagastā nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par? Pret?
No.
Atturās?
3.
Lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada bāriņu tiesas locekļu atkārtotu ievēlēšanu. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Prilūces pilsētas un Subats pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Tātad ar šodienu zemes komisijas darbs ir pārtraukts. Par Ilūkstes novada nekustāmo īpašumu uzraudzības komisijas izveidošanu. Lūdzu piefiksēt.
Nepiedalās balsojumās.
Divi nepiedalās. Ja pārējiem nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
Septiņi.
Pret.
Divi.
Atturās?
11.
Un divi nebalso. Lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma Ilūkstē lietošanas mērķu maiņu. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu. Tā?
12.
vienbalsīgi lēmts pieņemts. Par zemes vienības apdalīšanu no īpašuma Eglēnas pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Ja nav iebildumi, tad lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustāmā īpašuma Dvietes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Dvietes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustāmajam īpašumam Dvietes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustāmajam īpašumam Pilskalnas pagastā. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustāmajam īpašumam Pilskalnas pagastā. Lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts par abos tiesības piešķiršanu uz nekustāmo īpašumu Šēderes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par neizpirktās zemes izdomāšanu Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par apbūvētas zemes vienības iznomāšanu Eglēnas pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglēnas pagastā. Ja nav iebildumu, balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas pagarināšanu Eglēnas pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par zemes nomas līguma noslēgšanu ar valsts akcijas sabiedrību Latvijas dzelzceļš. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Par deklarētās dzīves ziņu anulēšanu Pilūkstē. Balsojam?
Jā.
Par. Lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par abūs tiesību piešķiršanu uz nekustāmo īpašumu un adreses piešķiršanu Dvietes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par papildus finansējuma piešķiršanu Sēlijas dienas konferencē. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts un...
Tā, domas priekšsēdētāja iesniegums, lūdzu piešķirt kārtēju atvaļinājumu laikā no 03.09. līdz 12.09. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Kas par?
11.
Lēmums pieņemts. Paldies.
Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti, domas sēde ir slēgta.